Šventasis tėvas Pranciškus apaštališkasis paraginimas Gaudete et exultate apie pašaukimą į šventumą šiuolaikinėme pasaulyje. Skaito Jonas Lamauskas. Dažnai užmirštamas bažnyčios mokymas. Bažnyčia daug kartų mokė, kad nuteisinti esame ne savo darbais ar pastangomis, bet Viešpaties, kuris imasi iniciatyvos malonę. Bažnyčios tėvai jau iki šventojo Augustino aiškiai išreiškė šį pamatinį įsitikinimą. Šventasis Jonas Auksaburnis tvirtino, jog pirmą, neįsitraukėme į kovą, Dievas mums įlieja patį visų dovanų šaltinį. Šventasis Bazilijus Didysis pabrėžė, kad tikintysis džiaugiasi vien Dievu, nesuvokia, jog buvo netekęs teisumo ir nuteisintas yra vien tikėjimu į Kristų. Antrasis Oranžo susirinkimas labai autoritetingai mokė, jog nei vienas žmogus negali reikalauti nusipelnyti ar nusipirkti dieviškosios malonės dovanos ir visas bendradarbiavimas su jie yra iš ankstinė tos pačios malonės dovana. Netroškimas būti švariam atsiranda per šventosios dvasios įliejimą į mus ir jos veikimą mumise. Tridento susirinkimas, pabrėždamas mūsų bendradarbiavimo svarbą dvasiniam augimui, vėl patvirtino šį dogminį mokymą. Sakoma, kad esame nuteisinti dovanai, nes niekas, kas yra pirma nuteisinimo, nei tikėjimas, nei darbai, nepelno pačios nuteisinimo malonės. Mat, jei malonės, tai ne dėl darbų, antraip malonė nebebūtų malonė. Katalikų bažnyčios katekizme irgi primenama, kad malonės dovana pranoksta ir žmogų, ir bet kurio kūrinio proto galias ir valios jėgas, ir kad griežta prasme žmogus neturi jokių nuopelnų Dievo akise. Nelygybė tarp jo ir mūsų yra begalinė. Jo draugystė mus pranoksta be galo, negali būti mūsų nupirkta darbais ir tegali būti jo meilės iniciatyvos dovana. Šitai mus kviečia gyventi džiugiai dėkojant už tokią dovaną, kurios niekada neusitarnausime, nes jei kas nors yra malonėje, gautoji malonė negali būti užtarnauta. Šventieji vengia kliautis savo veiksmais. Atėjus šio gyvenimo vakarui, stosiu prieš tave tuščiomis rankomis, nes neprašau Viešpatie skaičiuoti mano darbų, juk visi mūsų teisumo darbai turi dėmių tavo akise. Tai vienas iš bažnyčios galutinai įgytų didžiųjų įsitikinimų ir jis yra taip aiškiai išreikštas Dievo žodyje, kad yra neginčiamas. Kaip ir aukščiausiasis meilės įsakymas, ši tiesa turi ženklinti mūsų gyvenciną, nes kyla iš Evangelijos šerdies ir kviečia mus ją ne tik priimti protu, bet ir paversti užkrečiamu džiaugsmu. Tačiau dėkingai išvesti draugystės su Viešpačiu neužtarnautos dovanos negalime, jei nepripažįstame, jog dovana yra ir mūsų žemiškoji egzistencija bei prigimtiniai gebėjimai. Turime džiugiai pripažinti, kad mūsų tikrovė iš esmės yra dovana ir savo laisvė irgi priimti kaip dovana. Šitai šiandien yra sunku pasaulyje, kuris manosi galys ką nors pasilaikyti savo kaip savo paties originalumo ar laisvės vaisių. Tik tai laisvos ir nuolankiai priimtos Dievo dovanos pagrindu galime savo pastangomis prisidėti prie laipsniško savęs perkeitimo. Pirmas dalykas yra priklausyti Dievui, tai yra aukoti save jam, kuris pirmas parodė iniciatyvą aukoti savo gebėjimus, pastangas, kovas su blogiu ir savo kūrybiškumą, kad neužtarnauta jo dovana mumise auktų ir plėtotųsi. Dėl Dievo gailestingumo prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą Dievui patinkančią auką. To siekdama bažnyčia visada mokė, kad tik meilė įgalina aukti malonės gyvenimu, nes jei neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Naujieji pelagijonai. Tačiau vis dar yra krikščionių, sukančių kitų kelių, nuteisinimo savo pastangomis, žmogiškosios valios ir savo gebėjimų garbinimo keliu, kuris veda į savanaudišką ir elitistinį pasitenkinimą savimi, stokojantį tikrosios meilės. Tai reiškiasi daugybė iš pažiūros skirtingų nuostatų, įstatymų manija, pomėgį didžiuotis socialiniais ir politiniais pasiekimais, demonstratyvių rūpinimusi bažnyčios liturgija, mokymu bei prestižu, tuščia garbiškumu, susijusi su gebėjimu tvarkyti praktinius reikalus, polinkiu į savigalbos bei savirealizacijos dinamikas. Kai kurie krikščionys tam švaisto savo jėgas bei laiką, užuot leidę dvasiai vesti juos meilės keliu, degė troškimu perteikti Evangelijos grožį bei džiaugsmą ir ieškoja nutolusių milžiniškoje Kristaus ištroškusiųjų minioje. Dažnai, priešingai nei skatina dvasia, bažnyčios gyvenimas virsta muziejiniu eksponatu ar keleto nuosavybė. Šitai nutinka tada, kai kurios nors krikščionių grupės perdėm sureikšmina tam tikrų savo normų, papročių ar stilių laikymasi. Šitaip Evangelija dažnai susiaurinama ir slopinama, netenka savo žavaus paprastumo bei skonio. Šitai galbūt yra subtili pelagijonybės forma, nes malonės gyvenimas regis pajungiamas tam tikroms žmogiškosioms struktūroms. Tai vyksta grupėse, sąjūdžiuose, bendruomenėse ir paaiškina, kodėl jie pradėję intensyviu gyvenimu dvasioje, baigė sustabarėję ar sugedę. Kai manome, kad visa priklauso nuo žmogiškųjų pastangų, vairuojamų bažnytinių normų bei struktūrų, Evangeliją sukomplikuojame ir tampame vergais schemos, paliekančios nedaug progų maloniai veikti. Šventasis Tomas Akvinietis mums priminė, jog vykdyti bažnyčios prie Evangelijos prijungtus priesakus turėtų būti reikalaujama santūriai, kad tikinčiųjų gyvenimas nebūtų apsunkinamas, nes kitaip mūsų religija virstų vergove. Įstatymo apibendrinimas. Siekiant to išvengti, pravartu dažnai atminti, kad egzistuoja dorybių hierarchija, kviečianti ieškoti to, kas esminga. Pirmenybė teiktina dieviškosioms dorybėms, kurių objektas ir motyvas yra Dievas. Jų centre yra meilė. Pasak Šventojo Pauliaus, tai, kas iš tikro svarbu, yra tikėjimas, kuris veikia meilė. Esame pašaukti rūpestingai puoselėti meilę. Kas myli, tas įvykdo įstatymą. Taigi meilė – įstatymo pilnatvė. Todėl visas įstatymas telpa viename sakinyje. Mylėk savo artimą kaip save patį. Kitaip tariant, įsakų ir potvarkių tankmėje Jėzus išmuša spragą, įgalinančią išvysti du veidus – tėvo ir brolio. Jis neduoda mums dviejų formalių ar dviejų įsakų, mums duodami du veidai arba tiksliau, daugelyje atsispindintis vienintelis Dievo veidas. Juk kiekviename brolyje, ypač mažiausiajame, trapiausiame, bejėgiškiausiame ir vargingiausiame glūdi pats Dievo paveikslas. Ir iš pažeidžiamos žmonijos nuotrupų laikų pabaigoje viešpats sukurs galutinį meno kūrinį. Mat kas išlieka, kas yra vertinga gyvenime, kokie turtai nenyksta. Tikrai tik du – viešpats ir artimas. Šie du turtai nepranyksta. Tai išsilaisvina viešpats bažnyčia iš naujų gnosticizmo ir pelagijonybės formų, trukdančių ir neleidžiančių jai keliauti šventumo link. Šie klystkeliai reiškiasi įvairiais pavidalais, nelygų temperamentas ar charakteris. Todėl kiekvieną raginu Dievo akivaizdoje paklausti savęs bei pagalvoti, kaip jie gali reikštis tavo gyvenime. Trečiasis skyrius – mokytojo šviesoje. Apie šventumą gali būti daug teorijų pilnų įvairių aiškinimų bei perskyrų. Tokie apmąstymai gali būti naudingi, tačiau nieko nėra informatyviau, kaip grįžti prie Jėzaus žodžių ir nuodugniau pažvelgti, kaip jis mokė tiesos. Jėzus labai paprastai paaiškino, ką reiškia būti šventam, palikdamas palaiminimus. Jie yra tarsi krikščionio tapatybės chartija. Jei kas nors mūsų klausia, kaip galima tapti geru krikščioniu, atsakymas yra paprastas. Kiekvienam savaip būtina daryti tai, ką Jėzus pasakė kalno pamoksle. Palaiminimuose atsiskleidžia mokytojo veidas, o tą veidą esame pašaukti atspindėti savo gyvenimo kasdienybėje. Žodžiai laimingas ar palaimintas tampa šventas sinonimu, nes jais išreiškiama tai, ką Dievui ištikimas ir pagal jo žodį gyvenantis žmogus dovanodamasis pasiekia laimę. Prieš srovę. Jėzaus žodžiai gali pasirodyti poetiški, tačiau jie aiškiai prieštarauja tam, kas įprasta, kas dedasi visuomenėje. Jėzaus žinia gali būti patraukli, bet iš tikrųjų pasaulis kreipia į kitokią gyvenseną. Palaiminimai jokių būdų nėra nereikšmingi ar paviršutiniški. Priešingai. Taip gyventi galime tik tada, kai šventoji dvasia persmelkia mus visą savo galę bei išlaisvina iš savo naudiškumo, tingumo ir išdidumo silpnybių. Pasiklausykime Jėzaus su visa meile bei pagarba, kurių vertas mokytojas. Leiskime jo žodžiams mus sujaudinti, mesti mums iššūkį, paskatinti mus realiai pakeisti gyvenimą. Kitaip šventumas liks vien žodžiais. Prisiminkime dabar pavienius palaiminimus, tuos, kurie pateikti mato Evangelijoje. Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Kad išvystume, kuo saugiai grįsti savo gyvenimą, Evangelijoje esame kviečiami suvokti savo širdies tiesą. Paprastai turtuolis jaučiasi saugus dėl savo turtų ir mano, jog kai turtui iškyla pavojus, žlunga visa gyvenimo žemėje prasmė. Pats Jėzus mums tai pasakė palyginime apie paiką turtuolį, kuris jaučiasi saugus, bet yra kvailas, nes nepagalvoja, jog gali mirti tą pačią dieną. Turtai nieko negarantuoja. Kai jaučiasi turtinga, širdis būna tokia patenkinta savimi, kad nebelieka vietos nei Dievo žodžiui, nei broliui ir seserų meiliai, nei džiaugsmui, nei džiaugimuisi svarbiausiais gyvenimo dalykais. Beturčius dvasia Jėzus palaimintais vadina todėl, kad jų širdis neturtinga ir viešpats į ją gali įžengti su savo nuolatinė naujybė. Tas dvasios neturtas artimai susijęs su Ignaco Lojolos siūlomu šventuoju indiferentiškumu, per kurį pasiekiame gražią vidinę laisvę. Dėl to turime tapti indiferentiški visiems sukurtiems dalykams, kiek tai palikta mūsų laisvam sprendimui ir nėra jam draudžiama, kad mes patys netrokštume labiau sveikatos negu ligos, turtų negu neturto, garbės negu šlovės, ilgo gyvenimo negu trumpo ir panašiai ir visų kitų dalykų. Lukas kalba ne apie neturtą, dvasę, bet vien apie buvimą beturčiu. Taip esame kviečiami ir asketiškai bei kukliai gyvensenai. Esame raginami dalytis gyvenimu su labiausiai stokojančiaisiais, gyvenimu, kokį gyveno apaštalai, taip galop supanašėdami su Jėzumi, kuris, būdamas turtingas, tapo vargdieniu. Būti neturtingo širdies – tai šventumas. Girdėjote ištrauką iš šventojo tėvo Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Gaudete et exultate apie pašaukimą į šventumą šiuolaikinėme pasaulyje. Skaitė Jonas Lamauskas.